ቅዱስ አባናል ሰሪካና ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 27 ሐምለክ ሳብ ዕለት 31 ሐምለክ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ኣብ ሃገር ፖላንድ ከተማ ክራኮቪያ ኣብዝካየድ መበል 31 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ኣብ ዝፍፅሞ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት ምስወተ ቅዳሴ ኣብቲ ኣብ ጃስና ጎራ ኣብ ዝርከብ ቅድስተ ድንግል ማርያም ጸላም ቅዱስ ስፍራ ከዕርጉን ኣብ ኣውሽዊዝ ብርኪናውን ክበጽሑን ናይ ሕልና ጸሎት ከዕርጉን ኣብኡ ምስ 25 ዝግመቱ ካብቲ ናይ ፋሽስታዊ ናዚ መቕዘፍቲ ዝተረፉ ዜጋታትን ከምኡ ድማ እስራኤል ቁንዓት ሰባት ዝብል ስልማት ካብ ዝሃበቶም ውሽጢ ምስ 13 ዜጋታት ክራኸቡ ምዃኖም ብዛዕባ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣመልኪቶም እቶም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ኮይኖም ናይ 10 ዓመት ዘገልገሉ ዕለት 1 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ኣገልግሎቶም ዘብቅዕ ዓባሎም ባርዲ ዕለት 20 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ነቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዛቡ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ምስቶም ካብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ ተሳታፍያን ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ዝግበረሎም ኣቀባብላ ተረኺቦም ምዕዳን ክልግሱን ጸሎት ዋዜማ ክመርሑን ምስወተ ቅዳሴ ክሰርዑን ምዃኖም ከም ዘፍለጡ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ገሊጸን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምኽንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ፖላንድ ሃዋርያዊ ዕደት ከካይዱ ፈለማ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ካብቲ ኣብ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ዝፍፅሞ ወግዓዊ መርሓ ግብሪ ወፃኢ ክዘስቶኮዋን ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለጽዎ ኣብ ኣውሽዊዝን በርኪናውን ክበጽሑ እዮም። እዚ ኣብ ፖላንድ ዝፍፅሞ ዕደት መበል 15 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ መገሻ ምዃኑ ድማ ኣዘኻኺሮም ፖላንድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ከተእንግድ ምስቲ ናይ 1991 ዓመተ ምህረት ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ኣፍሊጦም ናይ ለብ ዘበን መበል 31 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት መርሒ ቃል መዓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እያቶም ዝብል ቃል ወንጌል ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ኣባ ሎምባርዲ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ክራኮቪያ ኣብ ዝርከብ ናይ እግዚኣብሔር መለኮታዊ ምሕረት ናይ ግልፀት ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ክፍፅሙ እዮም ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና በዚ ኣጋጣሚ መዓልቲ መንእስያት እዚ ብጀካ ሓደ ብስፓኒሽ ቋንቋ ዘቕርቦ መደረ ካልእ ኩሉ ዝልግስዎ ምዕዳንን ስብከትን ስልጣናዊ ትምህርትን ብጣልያን ቋንቋ ከም ዝኸውን ዝሓበሩ ኣባ ሎምባርዲ ቅዱስነቶም ኣብቲ ምስ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዓሚቕ ምትሕሓዝ ኣለዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ቅዱሳት ስፍራን ናይ ክራኮቪያ ካቴድራልን ቅዱስ ስፍራ ዘቸስቶኮዋን ክበጽሑ እዮም። እዚ ናይ 27-28 ሓምለ መርሓ ግብሪ ክኸውንን ከሎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዓርቢ ዕለት 29 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ከምቲ ቅድም ክብል ዝተገልጸ ኣብ ኣውሽዊዝን ቀጺሎም ድማ ቢርክናውን ምብጻሕ ከካይዱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ከምኡ ድማ ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኣውሽዊዝን ብርኪናውን ሃዋርያዊ ምብፅሕ ኣካይዶም ናይ ሕልና ጸሎት ኣዕሪጎም ከም ዝነበሩ እንክዝከር ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣውሽዊዝን ብርኪናውን ኣብ ዝፍፅሞ መንፈሳዊ ንግደት ናይ ሕልና ጸሎት ብፅሞና እቲ ዘስካሕክሕ ስቃይን ህልቂትን ዝውሓ ሓዘን ብዓትን ከስተንትኑ እዮም። ስለዚ ኣብኡ ዘስምዖ ዘረባ ኣይክህሉን እዩ ከም ዝበሉ ማሶቲ ይገልጻ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ህልቂት ስፍራን ምብፃሕ ዘለዎ መመርሓ ግብሪ ናይ ፖላንድ ናይ ኣይሁድ እምነት ዓብዪ መምህር ከም ዘድነቑ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ንፅብሒቱ ቅዱስነቶም ኣብቲ እታ ናይ መለኮታዊ ምሕረት ዓብዪ መንፈሳውነት ዝተዓደለት ቅድስቲ ሳንታ ፋውስቲና ኮዋልስካ ዝነበረትሉን ቅዱስ ዓፅማ ዝዓረፈሉን ገዳም ኣስዒቦም ድማ ኣብ ቅዱስ ስፍራ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞምን ኣብቲ ናይ ምሕረት ሜዳ እተሰምየ ምስ መላእ ተሳታፍያን ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ናብ ሰንበት ዘሰጋግር ለይቲ ጸሎት ዋዜማ ከዕርጉን ሰንበት ዕለት 31 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ብዘዕርግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ክዛዘም እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣፍሊጠን። ኣባ ሎምባርዲ ብዛዕባ ፀጥታን ድሕንነትን ዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ ፍልይ ዝበለ ስግኣት የሎን እንክብሉ መሊሶም ኣብቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ 800 ብፁዓን ጳጳሳት ክሳተፉን ልዕሊ 1,500,000 ዝግመቱ መንእስያት ክሳተፉ ምዃኖም ድማ ኣብቲ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ዝተረኽቡ ናይ ፖላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ውሃብ ቃል ኣባ ፖል ሪተል ኣንድሪያኒክ ከም ዝገለፁ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ የመልክታ።